asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa raadiyaha dalsan, kuna soo dhawaada qodobada wararka subax saakan idinahna ku wada ugu waaweyn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagu waday inuu maanta ka qayb galo shirka go'aan looga gaarayo ku biirista Soomaaliya ee ururka bulshada Bariga Afrika. Xukuumadda Soomaaliland oo beenisay in wadahadal ku saabsan dekedda magaalada Berbera ay la gashay dowladda Itoobiya. Doon kaluumeysi oo la sheegay in ay la saarnaayeen shaqaale Iraaniyiin ah oo ay mas-uul ka ahaayeen ganacsato Soomaaliyeed oo lagu afduubtay xeebaha degmada Eelo gobolka Nugaal ee Puntland. Ciidamada dhaqanka Puntland oo bilaabay in magaalada Garoowe ay ka saaraan ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeedo xukuumadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Saraakiisha ciidamada ammaanka Kenya oo faahfaahin ka bixiyo weerar lagu ekeeyey goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab oo ku taala ismaamulka Garissa. Iyo heshiiska Israa'iili ururka Xamaas ee xabad joojinta ku meel gaarka iyo maxabiis isweydaarsiga oo lagu waday in maanta uu dhaqan galo.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo wanaagsan dhigaysiyaal, saaka waa jimco taariikhduna ay ku beegantahay 24 November sanadka 2023. Intii aad maqashin waxay ahaayeen qodobada warkayaga subax saaka ee kuwooda ugu waaweyn. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Haddii aynu warkeenna ku bilowno, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta uu ka qayb galo shirka Soomaaliya ee ugu biireyso dalada bulshada Bariga Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gelinkii dambe shalay waxa uu gaaray magaalada Arusha ee dalka Tanzania, halkaas oo uu ka qabsoomaya shir madaxeedka dalada bulshada Bariga Afrika, isla markaasina ay Soomaaliya ugu biireyso dalada bulshada Bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Madaxweynaha ayaa sidaanu sheegnay waxa uu dalkaasi kaga qayb geli doonaa shirka madaxda dalada bulshada Bariga Afrika oo laga sugayo in go'aan laga soo saaro codsiga dowladda Soomaaliya ee ku biirista daladani. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa xoogga saaraya sidii uu uga qancin lahaa hogaamiyaasha dalada bulshada Bariga Afrika inay aqbalaan codsiga Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa uga warbixin doona howlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaamayeen shacabka Soomaaliyeed, fursadaha dhaqaale iyo khayraadka ceegaaga dalkeenna oo haddii la maalgeliyo ay ka faa'iideysanayaan dadkeenna iyo weliba dalkeennuba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo horey socdaalo ugu maray qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah dalada bulshada Bariga Afrika ee loo soo gaabiyey EAC ayaa xusay waqtiga dheer ee uu horyaalay codsiga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed daladani. Dowladda Soomaaliya ayaa codsigeedu ku biirida dal waa daladaasi waxay gudbisay sanadkii 2016. Soomaaliyana waxay u aragtaa in mustaqbal dhaqaale iyo mid bulsho ee dalka Geeska Afrika uu yahay marka la eego mid isku sidkan, isla markaasina ay muhiim tahay in dalkeenu uu doorkiisu ka qaato. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri aan iraadi ayaa dadaal ku bixinaya in dalkeenu uu qayb u ka noqdo iskaashi dhaqaale iyo fududeynta isku socodka dalalka gobolka oo saldhig u noqda kubcinta dhaqaalaha, shaqaabuurka iyo weliba dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Sida ay hore u muujiyeen wadamada ku bahoobay daladaasi, dowladda Soomaaliya ayaa loo ogolaan doonaa xubinnimadeedu, waxaana la qiimeynayaa xog ururin laga sameeyey dalka intii uu joogay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba ha noqotee, maanta ayaa la rajeynayaa in ugu dambeyn go'aan laga gaaro ku biirista Soomaaliya ee daladan bulshada Bariga Afrika oo tan iyo 2016 hardan adag ugu jirtay dowladda Soomaaliya. Geesta kaleetana dawdeela dhegeystayaal, haddii aanu fiirino, Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay sheegashada dowladda Itoobiya ee ku aadan dekedda magaalada Berbera. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay war ka soo baxay dowladda Itoobiya oo ku saabsanaa inay jirto wadahadallo ku saabsan dekedda magaalada Berbera wakaaladda wararka Itoobiya ee ana oo soo xiganeyso wasiirka gaadiidka iyo saadka ee Itoobiya ayaa waxa ay ka soo xigtay wadahadaladaasi inay marayaan meel hagaagsan. Isagoo xusayn Itoobiya 95% badeecadahedu ay kala soo degto iyo weliba kuwa ay dhoofiso u isticmaasho dekadda Jabuuti, wasiirka ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu raadinayo dekado kale, isla markaasina ay meel wanaagsan marayaan wadahadallo ku aadan isticmaalka dekadda Berbera, siday sheegtay wakaaladda wararka ee Itoobiya. Isagoo ka jawaabayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliland, Dr. Ciise Kayd, waxa uu ku adkeystay inaysan waxba ka jirin sheegashada Itoobiya. Arrintan waxay ku saabsan tahay sheegashadii hore ee 19% ayuu yiri wasiirka oo sheegayay in arrintan mar hore ay ahayd, warkeedina haatan uu dhammaaday. Heshiiskaasi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Itoobiya ay ka soo bix weysay shardigii laga rabay ee qaybta uga noqon lahayd dekadda Berbera ee ay ahayd in ay gacanta ku hayso ay haatan gacanta ku haysan iraade shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Dad badan oo ku nool geeska Afrika oo ay Soomaalidu ugu horeyso ayaa walwal ka muujiyay in Itoobiya ay si walba ay ku qaadan doonto badaha ku teesan wadamada ay dariska yihiin. Abiy Axmed ayaa hore uga digay in dekad la'aanta dalkiisu ay mustaqbalka noqon karto ilo colaadeed, waxaana uu ugu baaqay dadaallo wax looga qabanayo arrintaasi si loo ilaaliyo xasilloonida gobolka. Itoobiya ayaa albaabadii baddu waxuu ka soo xirmay sanadkii 1993 markii Eritrea ay heshay madaxbannaanideeda kadib 30 sano oo dagaal ah. Soomaaliland ayaa waxay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya 30 sano kahor, balse ma haysato aqoonsi caalami ah, taasoo adkeynayso heshiis kasta oo Itoobiya ay ku doonayso in ay dekad uga hesho Soomaaliya iyada oo aanan la soo marin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kaleetana, dhegeystayaal, haddii aynu fiirino markani faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya koox burcad ah oo afduubtay doon kaluumeysi oo xeebaha ee Puntland ka jalaabanaysay. Doon kaluumeysi oo Iiraan laga leeyahay, taasi oo ay mas-uul ka ahaayeen ganacsata Soomaaliya, ayaa toddobaadkan la warinayaa in laga afduubtay xeebaha dekadda ee leh gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. Doontan oo ay afduubteen koox hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaale u dhashay Iiraan iyo weliba nin Soomaali ah oo wardiye ka ahaa. Bashiir Siciid Cismaan oo ka mid ah wakiilada doontaasi ayaa waxa uu sheegay inay la xiriirinayaan kooxaha duubtay doontaasi inay yihiin kooxa burcad badeed ah, kadibna waxa uu sheegay in kooxdaasi afduubatay la soo xiriireen oo ay weydiisteen dhaqaalo gaaraya $400,000 si u sii daayaan doontan iyo weliba shaqaalaha saarnaa. Bashiir Cismaan waa Bashiir Siciid Cismaan oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka warbixiyay doontan laga afduubtay.
Doontan waxay doonka lumaysaa lagu mas-uul ka nahay. Waxa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hor ah. Doontu waxay laysan ka qaadatay dowladda. Waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada Eyl. Waxaa afduubtay koox burcad ah, aan qaybtooda la garanayn. Ilaa imika way haystaanin, haddana waxay la aadeen badda. Waxaan ku cadaynaynaa koox dabliyaha bay ahaayeen oo burcad ah, doonta way fuuleen. Marka aan la xiriirsana waxay dhaheen maxaa tihiin nimanka noocaas ah, doonta burcad baan nahay, lacagtaas aan ka rabnaa inaa $400,000 lacag ay codsadeen. Marka aan doontaan waa doon Soomaaliyeed oo dalka Indiisan ka haysata oo dowladdu cashuur dhig $400,000 iyo wax ku dhow toona inaad afduubata ku qaldantihiin. Waxay dhaheen markaas waxaan la aadeynaa badda oo maraakiib baan ku doonanaynaa hadeedanaan lacag naga siin. Shaqaalada 16 mugaaraya iyo hal nin oo wardiye ka ah oo Soomaaliya iyo 16 kruuga. Kruugu waa Iiraan buu dhashay iyo ha iyo Soomaalina way saaran tahay, hal nin oo wardiye ka ah waa saaran Soomaaliya. Sida gutubiyo toodiga ha waa la sabay, waxaan la sabanay taliyaha booliska oo aan la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto. Waxaan la sameynay xiriir taliyaha idanka BNBF. Walaa afsuur ma ka qabnaa anagu dee waa afsuur baa qabnaa in la aado waaba la aadeenba. Anagu dee waxna kama qaban karo tasaxa waa nahay, dowlad baa dalku leeyahay, wixii khataro iyada ku hortagto waa rabay. Anagu waa ogeysayna u sheegnay doonta cashuur bay ka qaadatay, iyadaa mas-uuliyad amnigeedu saaran yahay, in amnigeeda mas-uulka ah, iyadaana laga rabaa inay
waxuu ahaa Bashiir Saciid oo ka hadlayay doontaasi Iran laga leeyahay oo ay mas-uulka ka ahaayeen ganacsato Soomaaliyeed taasi oo lagu afduubtay xeebaha Puntland. Dhinaca kale, saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar ay ku ekeeyeen goob ay ku sugnaayeen dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab oo markaasi ku taala ismaamulka Garissa. Warar kala duwan ayaa kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay weerar ay shalay ciidamada Kenya ay ku qaadeen goob ay dagaalmayaasha Shabaab ay kaga sugnaayeen deegaan hoostaga magaalada Garissa. Saraakiisha ammaanka ee Kenya ayaa waxay xaqiijiyeen weerarkaasi ku dileen ugu yaraan hal degaliyahan, iyagoo sidoo kale tan ay sheegeen inay ku dhaawaceen tiro kale oo intaasi ka badan. Sidoo kale, saraakiisha ayaa xusay inay cagta mariyeen goobta ay ku sugnaayeen xubnahan ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab oo ay ka heleen 3 qori oo noocoodu yahay AK-47 iyo 9 xabo oo rasaas ah. Dawooyin iyo wali waxyaabo kale ayaa lagu yiri war ka soo baxay saraakiisha ammaanka dalka Kenya. Sidoo kale, intaasi ay ku dareen inay heleen sahay caafimaad iyo weliba agab kale oo laga sameeyo walxaha qarxa sidii hadalku u dhigeen. Dhacdooyinkan ayaa noqonayso ama dhacdadan ayaa noqonayso tii ugu dambeysay ee ka dhacday deegaankaasi oo maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan. Dhanka kale, ma jiro wax hadal uu kasoo yeeray kooxda Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi oo ay guulaha ay ka sheegatay dowladda Kenya. Halka dwarkaasi subax aad kala socotaana dhegeystayaal, waraadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho, markaana haddii aanu fiirino heshiiska xabajoojinta kumeelgaarka ee Xamaas iyo weliba Israa'iil ayaa lagu wadaa inuu maanta dhaqangalo. Waxaa saacadaha soo aadan ee jimcaha maanta ah la filayaa inuu dhaqangalo heshiiska ay qadar garowdeenka ay ka tahay ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Heshiiskan kumeelgaarka ah oo socon doono muddo 4 maalmood ah ayaa labada dhinac waxay ku sii deyn doonaan dad u xiran dhinacyada, kuwaasi oo kasoo kala jeeda Gaza iyo Israa'iil. 13,000 oo qof oo la soo qafaashay ayaa lagu wadaa in maanta ay sii deyso ururka Xamaas. Lama oga waxa ay dadkaasi ay kala yihiin ama aan ilaadi waxa ay dadkaasi kala yihiin, balse waxaa ilaa iyo haatan la ogyahay in dhammaantood yihiin haween iyo caruur, sida warbaahinta maxalligu haybaysay. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa iyaduna lagu wadaa inay sii deyso ilaa iyo dhowr ka mid ah la heesayaasha ka soo jeeda Gaza oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada gumeysiga Yahuudda, iyadoo taasina ay tahay tallaabo lagu dhaqangelinayo heshiiska kumeelgaarka ama heshiiska xabajoojinta kumeelgaarka oo ay dhinacyadu galeen. Gudaana warka subaxaas ka kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho, akhyaartaana dhegeysataa waa naginta. Cid warka igu seego waxay dib kaga heli karaan bareen internetka warkankiisa xiga nabadgelyo.
Wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.